ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Янукович і опозиція. Поговорити не вийшло.
На жаль, ми не отримали відповіді від Віктора Федоровича на нашу пропозицію зустрічі з опозицією, а не з представниками всіх фракцій і в тому числі і більшості.
Не врожай пшениці в Україні компенсують кукурудзою.
Необхідно буде пересівати в межах 40% по сьогоднішній оцінці озимих культур.
І про що пише свіжа українська преса?
Підвищення пенсій і зарплат, якщо відбудуться, то дуже обмежені і триватимуть лише у передвиборний період.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Фракції «Нонс» та «Б'ють Батьківщина» не братимуть участі у планованій сьогодні зустрічі Віктора Януковича з керівниками парламентських фракцій. Про це йдеться у спільній заяві голів опозиційних фракцій Миколи Мартиненка і Андрія Кожем'якіна. Подробиці далі в «Ранковій свободі». На реалізацію соціальних ініціатив президента без урахування обіцянок доступної іпотеки цього року потрібно близько 16 мільярдів гривень. Про це повідомила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Кошти для реалізації ініціатив, за словами Акімової, влада планує одержати за рахунок збільшення економічного зростання і ще не ухваленого закону про податок на багатство. Під час засідання Кабміну 7 березня президент Янукович доручив уряду внести зміни до бюджету на 2012 рік, зокрема передбачити в ньому підвищення соціальних виплат для низки категорій громадян. У Нью-Йорку триває спеціальне засідання Ради безпеки ООН, у центрі уваги якого події в Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відкриваючи засідання, заявив: сирійський уряд не виконав свої обов'язки щодо захисту свого народу. Натомість громадяни в багатьох містах зазнають військових нападів. Відбувається непропорційне застосування сили. Ці ганебні операції тривають. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи з трибуни ООН, заявив, що урядові сили Сирії, цитата, «давно вже воюють не з беззбройними людьми, а з бойовими загонами», кінець цитати. Росія і Китай наклали вето на попередній проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який передбачав засудження режиму Башара Асада. ООН стверджує, що понад 7,5 тисяч осіб були вбиті протягом року у Сирії внаслідок насильства. Президент США Барак Обама заявив, що трагічний інцидент у провінції Кандагар не змінить стратегії Сполучених Штатів в Афганістані. На думку Обами, останні події лише підкреслюють можливість вчасної передачі контролю за безпекою в Афганістані самим афганцям.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Президент Віктор Янукович планує зустрітися сьогодні із керівниками фракцій парламенту та спікером Володимиром Литвином. Натомість опозиція вирішила проігнорувати цю зустріч і наполягає на спілкуванні у форматі «президент-парламентська опозиція» за участі журналістів. На думку ж експертів, ані влада, ані опозиція насправді не готові до діалогу. Про це докладніше наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Запланованій зустрічі передувала дискусія між лідером фракції «Б'ють Батьківщина» Андрієм Кожем'якіним та представником президента у парламенті Юрієм Мірошніченком. Андрій Кожем'якін зазначив, що президент ігнорує заклик опозиції провести зустріч.
На жаль, ми не отримали відповіді від Віктора Федоровича на нашу пропозицію щодо зустрічі з опозицією, а не з представниками всіх фракцій і в тому числі і більшості.
Натомість Юрій Мірошніченко заперечив:
небажання сідати за один стіл з своїми колегами з фракції більшості на зустрічі з президентом є, на моє переконання, свідченням неетичної поведінки з боку наших колег з опозиції.
Відтак, прес-служба глави держави повідомила, що на запланованій зустрічі Віктора Януковича і голів фракцій обговорюватиметься низка питань, у тому числі й ті, що були порушені у зверненні від керівників фракцій «Б'ють Батьківщина» Андрія Кожем'якіна та «Нунс» Миколи Мартиненка. Натомість лідери опозиційних фракцій продовжують наполягати на окремій зустрічі із президентом, як зазначено зазначена у їхній спільній заяві, опозиція хоче під телекамерами говорити про значення демократії, зупинення євроінтеграції, політичні переслідування, погіршення соціально-економічної ситуації, каже опозиційний віцеспікер Микола Томенко.
Ми запропонували формат зустрічі. Дві фракції опозиційні делегують своїх представників, скільки президент готовий прийняти, чи це 6 осіб, чи 4, чи 8. І для того, щоб не було тут недомовленостей, в прямому ефірі ми транслюємо таку зустріч.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що ані влада, ані опозиція насправді не готові до діалогу, а зустріч намагаються використати насамперед для власного піару.
Так що все закономірно, скажімо так, і з боку опозиції, і з боку влади. Кожен залишається, що називається, при своїх.
Володимир Фесенко згадав зустріч всіх політичних сил, організовану свого часу за ініціативою президента Віктора Ющенка. Проте, як показали подальші події, підписання універсалу національної єдності не призвело до політичного порозуміння. Натомість підкилимні політичні домовленості інколи бувають цілком результативними, наголошує політолог. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Посуха восени минулого року і несподівано холодний кінець зими спричинили загибель майже 40% посівів озимих зернових. Тому українські аграрії змушені будуть пересівати, замінюючи пшеницю кукурудзою, констатують аналітики. За їхніми словами, на внутрішні потреби урожаю вистачить. Але від експорту пшениці Україні, можливо, доведеться відмовитись. Із подробицями наша колега Анастасія Москвичова.
Замість пшениці цього року – ячмінь, кукурудза і кормові культури. У всьому винні погані погодні умови, стверджують аграрні аналітики. Український споживач від цього постраждає не сильно, а от сільгоспвиробник влетить у копієчку, зауважує голова Союзу сільськогосподарських кооперативів Іван Томич. За його словами, рік для селян буде важким. Найбільше постраждають середні та дрібні фермерські господарства.
Необхідно буде пересівати у межах 40% по сьогоднішній оцінці озимих культур. Це на площі більше 3 мільйони гектарів є додатковий тягар для всіх сільгоспвиробників. Україна втратила за останні роки 10-ту частину свого фермерського корпусу. І на сьогодні вже 40 тисяч, а не 44 тисячі фермерських господарств, які працювали ще декілька років тому назад.
На пересівання аграрії потребують додатково ще 7 мільярдів гривень, яких, однак, бракує, зауважує Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Заміна пшениці кукурудзою, на його думку, збитків не спричинить. 2012-й обіцяє дати багатий врожай кукурудзи. Експерт прогнозує, що Україна цього року здасть позиції на світовому ринку пшениці. Можливо, із нового врожаю пшеницю не експортуватимуть взагалі.
Уряд буде робити застереження, будуть, якщо не конкретні дії, то попередження про те, що будуть застосовані обмеження, і трейдери не будуть ризикувати. Тому в поточному році експорт ще буде продовольчої пшениці десь до травня місяця, але вже знову урожаї навряд чи будуть експортувати.
Більш точний прогноз можливий на початку травня, говорить Леонід Козаченко. За його словами, на внутрішні потреби врожаю вистачить, є резерв. Якщо ціна на енергоносії не зміниться, ціна на хліб для українського споживача може зрости максимум на 10%. Як повідомляє Reuters, за прогнозом аналітичної компанії ProAgro, загалом в Україні зберуть майже 46 мільйонів тонн зерна, з них 14 мільйонів – пшениці. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В яку гру можновладці грають з виборцями? Чому діалог влади та опозиції виглядає утопією? Чи можна вивести на чисту воду квартирних шахраїв? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Президент Віктор Янукович оголосив нові соціальні ініціативи, однак, як переконує експерт газети «По-українськи», підвищення пенсій і зарплат, якщо відбудуться, то дуже обмежені і триватимуть лише у передвиборний період. Натомість досі немає жодного законопроекту від уряду або президента щодо оподаткування прибутків в особливо великих розмірах, нерухомості величезних ділянок землі. Влада продовжує грати з народом у підставного дурника, наголошує експерт. Зараз пересічні громадяни з 1000 гривень зарплати віддають 15% податку, а ті, хто отримав дивіденди на 900 мільйонів, платять лише 5%. І все законно. Про це стверджується статті «Податок на багатство – це суцільний блеф». Діалог влади і опозиції – больова точка багатьох українських політиків. Адже часто, керуючись логікою «переможець отримує все», влада відмовляється говорити з опозиціонерами, тим більше прислухатися до них. Сьогодні, як пише газета «День», українська влада настільки впевнена в своїх силах, що будь-який діалог виглядає утопією. А якщо і відбудеться зустріч, то це буде лише обмін деклараціями та заявами. Прибуткові тепло- та електростанції приватизували, а збиткові шахти залишили на призволяще. Частина шахт не працює через брак фінансування. Така ситуація склалася, зокрема, у Львівському вугільному басейні. Щоб її виправити, потрібно вже втручання не лише законодавців, а й органів прокуратури. Докладніше з проблемою знайомі читачів газета «Голос України». Газета «Факти» розповідає про квартирних шахраїв і про будівельні компанії, які зазивають людей вкладати гроші в житло, а потім роками не здають його в експлуатацію. Домогтися повернення своїх коштів або, бодай, покарати шахраїв майже нікому не вдається. Тих, хто постраждав внаслідок квартирних афер – тисячі, серед яких є чимало знаменитостей, наприклад, хореограф Григорій Чапкіс. Докладніше «Факти» розповідають у рубриці «Ситуації». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Білах з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Кобленко. І далі йтиметься про таке. Правозахисники додали Білорусь до списку ворожих до інтернету.
Інтернет був заблокований протягом кількох місяців. Також ми помітили фільтрування сайтів.
Главі Львівської облдержадміністрації намагаються висловити недовіру.
Можливо, йдуть якісь там торги за щось там, за посади, за бюджетні кошти.
У луганських школах виховують кадетів.
Якщо раніше там, да, оделся, вийшов і пішов, то зараз задумуєшся об цих речах гораздо серйозніше.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» додала Білорусь до списку країн, де намагаються цензурувати інтернет. У Всесвітній день боротьби з кіберцензурою правозахисники зауважують, що білоруська влада робить усе можливе для відвернення революції через соціальні мережі. Продовжує тему наша колега Марія Щур.
Білоруський режим президента Олександра Лукашенка не полишає на самоплив нічого, що може йому загрожувати, включно з інтернетом, вважають у міжнародній організації «Репортери без кордонів». В інтерв'ю «Радіо Свобода» речниця організації з центром в Парижі Люсі Моріон так перерахувала види інтернет-цензури у Білорусі, які змусили організацію внести цю країну до списку тих, де обмежують інтернет.
Інтернет був заблокований протягом кількох місяців протестів. Також ми помітили фільтрування сайтів, яке почастішало останніми місяцями. Деякі сайти стали жертвами кібернетичних атак. До того ж були арешти серед користувачів та блогерів. Також на початку січня набрав чинності закон, який розширює права держави у справі контролю та стеження за інтернетом.
Білорусь потрапила до категорії країн, яка буде під наглядом організації. До цієї ж категорії входить і сусідня Росія та Казахстан. А ось такі країни, як Узбекистан чи Туркменістан, вже надійно забезпечили собі місце серед ворогів інтернету, в якому 12 країн. Цей список вже традиційно включає Іран, Північну Корею, Сирію, В'єтнам, Бірму та Кубу. За результатами досліджень «Репортерів без кордонів», інтернет-цензура включає там обмеження доступу до інтернету, відслідковування кібердисидентів та пропаганду в інтернеті. Наприклад, сирійська влада використовує персональні дані активістів опозиції, здобуті завдяки хакерському нападу на соціальні мережі, щоб спрямувати переслідування саме проти них. Цікаво, що до країн, які намагаються контролювати інтернет, потрапила і сама Франція, де чинні суворі закони щодо нелегального скачування інформації, і владні органи фільтрують сайти на предмет цієї незаконної діяльності. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у Львівській обласній раді депутати опозиційних партій мають намір висловити недовіру голові Львівської обласної адміністрації Михайлові Костюку. А для цього їм потрібно набрати 2/3 голосів. Наскільки це реально, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук.
Зранку своїх прихильників під приміщення обласної ради приведуть як представники опозиційних сил, так і провладних. Симпатики комітету у продиктатурі вимагатимуть припинити репресії в Україні, відпустити політичних в'язнів і висловити недовіру представникові президента в області. Натомість організація «Молоді регіони» звернеться до обранців із гаслом «Розкодуйтеся і працюйте». Про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Львівської області за минулий рік перед депутатами звітуватиме голова Львівської ОДА Михайло Костюк. Він очолює область більше 4 місяців. Депутати від опозиції мають намір внести у порядок денний питання про оцінку звіту голови ОДА і можливе висловлення недовіри керівнику. Та втім, чи наважаться обранці взагалі внести у порядок денний питання про оцінку роботи голови ОДА, адже у багатьох депутатів є власні бізнес-інтереси. Голова фракції «Фронту змін» Львівської облради Степан Кубів наголосив в коментарі Радіо Свобода, що важко наразі спрогнозувати результати голосування на сесії.
Це певна тестування, певна люстрація, я би сказав, депутатів. Тут навіть не йде питання принципово 2/3, не 2/3. Коли за такий короткий термін ми бачимо так багато провалів в соціальній, політичній сфері, в економічній сфері, щось не то робиться, немає співпраці на сьогоднішній день.
2/3 голосів необхідних для того, щоб висловити недовіру голові Львівської ОДА Михайлові Костюку, можна набрати лише за умови, якби за це проголосували всі обранці від «Фронту змін», «Свободи нашої України», «Народного руху удару» Української народної партії. І лише на такий результат голосування президент мав би зреагувати. Голова фракції партії регіонів у Львівській обласній раді Ігор Грищук зазначив, що у винесенні питання про недовіру голові більше політичного піару.
Можливо, йдуть якісь там торги за щось там, за посади, за бюджетні кошти.
Політолог Олексій Антипович вважає, яким би не було депутатське рішення, воно аж ніяк не буде зауважене адміністрацією президента. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Луганську набуває популярності кадетський рух. Незважаючи на всі проблеми української армії, чимало хлопчиків мріють про військову справу. Позаяк мужність, інтелект, добра фізична форма, офіцерська дружба цінуються й понині. Зараз у Луганську діє кадетський клуб, а вже з наступного року в одній із луганських шкіл з'являться кадетські класи. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Андрій Кузнецов.
Кадетські класи вирішили відкрити на базі Луганської школи-ліцею номер 24. У них під керівництвом досвідчених офіцерів учитимуться лише хлопці. Директор навчального закладу Ірина Хайло переконує, що саме такої форми виховання бракує.
Їх везде опікають жінки. Дома жінки.
Про юнаків скрізь турбуються жінки. Дома це мами, бабусі, тітки, в дитсадку і школах вихователі та вчителі. Тому саме чоловічого виховання юнакам і не вистачає. Кадетські класи, я вважаю, сприятимуть гармонійному розвитку нашої сучасної людини.
Сучасного чоловіка.
У вересні цього року у школі номер 24 з'являться одразу 2 кадетські класи. У них хлопці навчатимуться з 5 по 8 класи. Зараховуватимуть туди лише тих, хто добре вчиться та має хороше здоров'я. І все це роблять лише на добровільних засадах. Протягом дня спочатку шкільна програма, а після військова підготовка. Також учні розширюватимуть свої культурні знання, а для 5-класників ведуть ще й хореографію. Довершуватиме картину кадетського життя спеціальна форма. Із ініціативою створити кадетські класи до керівництва школи звернувся військовий у відставці, а нині голова Луганського кадетського клубу Віталій Рожков. У Луганську його клуб діє вже 2 роки.
Займаємося з ними і рукопашним боєм, стрільбою, пригод з парашутом, ребята.
Через деякий час після занять у клубі хлопці себе не впізнають. Принаймні, це стверджує один із тих, кому подобається таке навчання. Кадет Микита Зімцов.
Перед кожною тренувальною потрібно почистити.
Перед кожним тренуванням треба почистити, напрасувати свою форму. Це начебто дрібниці, але водночас ти привчаєшся до чистоти. Якщо раніше одягнувся, вийшов і пішов, то зараз вже задумаєшся над цими речами серйозніше.
Після 8-го класу, якщо учням не набриднеться справа, вони зможуть продовжити своє навчання у Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. До речі, обласний військовий ліцей, який діє на базі колишнього авіаційного училища штурманів, за 2 роки може перетворитися на кадетський корпус. Як запевняють обласні керівники, робота у цьому плані триває. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Все, що ви почули, а також про те, що виграє Україна від Євро-2012, на думку директора цього турніру в Україні Маркіяна Лобківського, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Фракції НОНС та Б'ють Батьківщина не братимуть участі у планованій сьогодні зустрічі Віктора Януковича з керівниками парламентських фракцій. Про це йдеться у спільній заяві голів опозиційних фракцій Миколи Мартиненка і Андрія Кожем'якіна. Народні депутати наголошують, що готові обговорити з президентом актуальні політичні та соціально-економічні питання, але не збираються брати участі в зустрічі, на якій також будуть присутні його, цитата, «сателіти з парламентської більшості». Кінець цитати. На реалізацію соціальних ініціатив президента без урахування обіцянок доступної іпотеки цього року потрібно близько 16 мільярдів гривень. Про це повідомила перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Кошти для реалізації ініціатив, за словами Акімової, влада планує одержати за рахунок збільшення економічного зростання і ще не ухваленого закону про податок на багатство. У Нью-Йорку триває спеціальне засідання Ради безпеки ООН, у центрі уваги якого події в Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі-мун, відкриваючи засідання, заявив: сирійський уряд не виконав свої обов'язки щодо захисту свого народу. Натомість громадяни в багатьох містах зазнають військових нападів. Відбувається непропорційне застосування сили. Ці ганебні операції тривають. Росія і Китай наклали вето на попередній проект резолюції Ради безпеки ООН, який передбачав засудження режиму Башара Асада за насильство. Президент США Барак Обама заявив, що трагічний інцидент у провінції Кандагар не змінить стратегію Сполучених Штатів в Афганістані. На думку Обами, останні події лише підкреслюють важливість вчасної передачі контролю за безпекою в Афганістані самим афганцям. Нагадаю, в неділю американський військовий самовільно залишив територію частини і розстріляв у найближчому селі 16 мирних жителів. США принесли офіційні вибачення уряду і народу Афганістану.
Таким інформаційний ранок вівторка, 13 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.